Hodiaŭ ni unue prezentos novan kasedon per audigo de ties unua canzono. La vortoj, muziko kaj kantado estas de Georgo Hanslick, polo. Li kutimas ciam presenti siajn kantojn kaj fakte kiam oni aŭdas lin, li kaptas la auscultemon de sia audantaro. Jen mi unue legos al vi la vortoin, cia geaudantoi diris che se ni audigas musicon ili shatus antaue bone coni la vortoin, jen la vortoi de tiu canzono ciu nomigas Ludovico. Mi volas danki vin, signoro Ludovico. Mi volas danki vin per citiu cant. Mi volas danki vin, maljuna curazzisto. Mi volas danki vin, doctoro Esperant. Pro verda coro de Julio, strecita cord de Coloman, pro la congres en Varsovio, pro reincontigio en cun Japan, pro la amicoi el Francio, el Germanio cae Canad, el Italii cae Hungario, pro Belulin el Leningrad, pro iuna negro comenzanto cortuscia Franza melodi, char cio dank al Esperanto, char cio, maestro, dank al vi. Do jen cantas Georgo Hanslick.
Saluton. Saluton, mi gioias che vi venis tiom multe. Ciam ein foion mi cantas por la internazia publico, ciam venas min penso che ni ciui esas schuldantoi. Schuldantoi de la junulo, ciu sian mult jaran laboron donacis por ni ciui. Sen elia per sistemo ne estus la Bologna Congreso. Sen Ludovico ne estus la poetoi Julio Bogi, Kolomano Kaloczaj. Sen li ne estus ankaŭ nia renkontiĝo. En tiaj momentoj mi iĝas sentema kaj mi volas danki vin, sinjoro Ludovico. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant. Mi volas danki vin, sinjoro Ludovico. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant. Pro verda coro de Julio, strecita cord de Coloman, pro la congres en Varsovio, pro rencontigio cun Japan. Pro la congres en Varsovio, pro rencontigio cun Japan. Mi volas danki vin, signoro Ludovico. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant. Pro la amikoj el Francio, el Germanio kaj Kanad, el Italikaj Hungario, pro Belulin el Leningrad. El Italicae Hungario, pro Belulin el Leningrad. Mi volas danki vin, signoro Ludovico. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant. Mi volas danki vin, signoro Ludovico. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperan. Pro juna negro, komencanto, kortusza franca, melodi, czarcio dankal, Esperanto, czarcio maestro dank, al vi. Czarcio dankal, Esperanto, czarcio maestro dank, al si. Mi volas danki vin, signoro Ludovico. Mi volas danki vin per ĉi tiu kanto. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperan. Mi volas danki vin, signoro Ludovico. Mi volas danki vin per ĉi tiu kanto. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperan.
Vi audis la unuan canzonon de la casedo Sur plazzo de Ciela Paz de Georgo Hanslick. Ni audigos dum la venontai elsendoi aliain canzonoin de tiu casedo, kies el parolo estas tre clara, kai tio estas ofte granda ŝanĝo kun multaj Esperanto canzonoi. Nia leterkesto replenigis, tio donas al ni la okazon esprimi nian amikecon al tiui, kiui sendis aud raporton, salut vorton, demandon, proponon au kritikon. Hodiaŭ ni esprimos unue nian dankemon al ciui, kiui sendis postkarton kun Esperanto teksto. Tiuin dokumentoin ni transsendos al la archiveio Centro de Documentado kai Esploro pri la Lingvo Internacia en la Biblioteco de la Urbo La Chaux-de-Fonds por ties ricigo.
Luis Blasco en Zaragoza, Hispanio, salutis nin per postcarto kiu reproduktas la afishon de la 45a Hispana Congreso de Esperanto okazinta en Cartagena en 1905.
Li krome sendis kvin aliajn salut mesaĝojn. Pri nia leterkesto li skribis:
Mi auskultas tre ĝue viajn interesajn radioprogramojn. Antaŭ kelkaj minutoj mi aŭdis tre avide kaj dankeme la hodiaŭan leterkeston. Ja ĉiuj temoj de viaj elsendoj estas tre interesaj. Sed leterkesto estas la sekcio kiu kunigas kaj plej amikigas la geaŭskultantojn.
Gerhard Coulon en Buan, Francio, sendis postkarton el la regiono Lande, kiu apartenas al kolekto de La Postcarto del Amicetso.
Jacques Doni en la Rica Marie, Francio, sendis kalendaron el donitan de Cresta Stelo.
Joseph Condor scribis al ni el la Universala Congresso en Havana, Cubo, per postcarto cun postmarco pri Esperanto kai congresmarcoi.
Karel kaj Ideksa Kopecki salutis el la dektria internacia turisma renkontiĝo de esperantistoj en Erzmontaro, Germanio Orienta, kio disvolviĝis en majo.
Alain Leal en Fe, Francio, per postkarto kun la slogano "Amikeco inter popoloj dank al ŝako kaj Esperanto" petas nin informi niain auscultantoin che la shak ludantoi povas corresponde ludi en la tuta mondo per Esperanta Shaka Ligo Internazia. Jam existas pli ol 400 ludantoi en 25 landoi. Interessatoi petu al ni la adresson de Esperanta Shaka Ligo Internazia. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia, Claude kaj André Gacon daurigos la venontan semajnon la malfermon de la leterkesto. Gis reaudo!